Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama u Bosni i Hercegovini.
Pri Radio Prijedlog,
Radio Goražde,
Radio Mostar,
Radio Tuzla,
Omladinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Pešalj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Mrkonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Standardne sadržaje nedjeljnog jutra provedenog uz Radio 27 vjerovatno znate. Podsjećam kako se radi o temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako u stalnom smo kontaktu sa drugim birojima matičnog radija Slobodna Evropa i čućemo neke zanimljive rubrike iz produkcije servisa na južnoslovenskim jezicima.
By design, wanna be.
Slušate Sex Pistols, ikone britanskog panka i svjetske punk kulture, tvorce jednog od najvažnijih muzičkih izdanja u rock istoriji. Uprkos vrlo kratkom periodu njihovog djelovanja i samo jednom studijskom albumu stvorili su prelomni zaokret u muzici. No Glenn Maltok, Johnny Rotten, Steve Jones i Paul Cook nisu to ni mogli znati davne 1975. godine kada je bend oformljen, dijelom i zbog toga što ih je britanska javnost dočekala sa zgražavanjem, a muzički kritičari ocjenjivali da su bend koji nema nikakve šanse u muzičkim vodama, te da je sastavljen od najlošijih muzičara bez imalo talenta. Nevermind Block prvi je jedini službeni album grupe. Prvi dio svoje karijere proveli su kao i mnogi drugi anonimni bendovi iz tog doba svirajući gdje god im se pružila prilika. 26. novembra 1976. godine izlazi prvi i najvažniji single Pistolsa, Anarchy in the UK. Britanska javnost je ostala šokirana dok se singlica penjala uz ljestvice najprodavanijih ploča. Abortus, politika, revolt, pobuna, seks, nasilje i sve što je moglo na ikakav način šokirati javnost bilo je objedinjeno u nastupima ovog benda. 1977. godine propao je ugovor sa produkcijskom kućom EMI, a basist Glenn Maltok napušta bend, a na njegovo mjesto dolazi Sid Vicious, po mnogima najdelikventniji član Pistolsa. Nova prilika ukazala im se 10. marta 1977. godine kada su potpisali ugovor sa diskografskom kućom AM Records. Poslovno slavlje završilo je divljanjem i razbijanjem ureda AM Recordsa, a 7 dana nakon skandala AM Records poništio je ugovor. Konačno Pistolsi su potpisali i treći i posljednji ugovor u karijeri. Ogromna izdavačka kuća Virgin Records se odvažila na taj korak. Izlazi i dugo očekivani drugi single grupe God Save the Queen 27. maja 1977. godine. Preko noći su stekli ogroman broj obožavatelja. Nije prošlo dugo i BBC je zabranio radio izvedbe ove pjesme, a 28. septembra iste godine izlazi album Nevermind the Blocks. Nakon što su završili svoj prvi album, Pistolsi su krenuli na ozbiljniju turneju u kojoj su namjeravali u velikom stilu osvojiti američku naklonost. Nažalost, međusobna netrpeljivost koja je rasla i opšta destruktivnost njihovih karaktera dovela je 1978. godine do raspada benda. Sretnici će ih opet moći čuti 8. novembra u Londonu kada će se okupiti povodom 30. godišnjice izlaska svog jedinog albuma.
Yeah.
slijede redovne rubrike nedjeljnog izdanja Radija 27. Vrijeme je za novosti iz oblasti elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Rinko Golubović pregledao je šta je to posljednjih dana objavljivano na odgovarajućim web stranicama i stručnim časopisima.
50. godišnjica slanja prvog živog bića u svemir. Tačno 3. novembra 1957. prva zemljanka, slavna mješanka Lajka, poslana je u orbitu u sovjetskoj svemirskoj kapsuli, čime simbolično, jako po cijenu njezina života, otvoren put čovjeku prema zvijezdama. Sovjetski savez je mjesec dana prije lansiranja kapsule sa Lajkom 4. oktobra u svemir poslao prvi satelit Sputnik, težak 83 kg. Nakon uspjelog lansiranja, sovjetski zvaničnici odlučili su u Sputniku 2, teškom oko 508 kg, u svemir poslati prvo živo biće. Kocka je pala na malu mješanku sa nešto lovačke krvi pravog imena Kudrijavka, koja je postala slavna pod pseudonimom Lajka, što je naziv za sibirske lovačke pse. Prema službenom izvještaju, Lajka je putovanje dobro podnosila do oko 3200 km visine, no ubrzo nakon toga svima je bilo jasno da je riječ o letjelici bez povratka, a Lajkini život trajao koliko i zalihe kisika u kapsuli. Jedan od vodećih naučnika, Oleg Gazenko, na projektu kao 80-godišnjak je priznao: "Što vrijeme više odmiče, više mi je žao. Nismo to smjeli učiniti. Nismo naučili dovoljno da bismo opravdali Lajkinu smrt." Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici i posada raketoplana Discovery stvorili su lijepu novu prostoriju na stanici, prvu u 6 godina postojanja orbitalne postaje. Prostorija je nazvana Harmonija, a riječ je o 6-stranoj sobici koja će ugostiti nove laboratorije što počinju stizati u decembru. Astronauti su robotskom dizelicom izvukli modul iz teretnog prostora Discoverya, modul velik autobus, astronauti su montirali u svemirskim šetnjama prošle nedjelje. Naučnici sa Univerziteta Bangor u Sjevernom Velsu objavili su kako su uz obalu Islanda pronašli i iz mora izvadili školjku poznatu pod nazivom Artika Islandika ili Islandska školjka, čija se starost procjenjuje na između 405 i 410 godina, što je čak i prema Guinnessovoj knjizi rekorda životinja sa najduljim životnim vijekom pronađena do danas. Britanski su naučnici objasnili kako su staro školjke uspjeli ustanoviti brojanjem prstenova na njenoj ljušturi. Najnovijem rekorderu među životinjama naučnici su nadjelili nadimak Ming, jer je rođena za vrijeme vladavine te poznate kineske dinastije, a djetinjstvo joj datira iz vremena kraljice Elizabete I. Proučavajući ovu vrstu mekulušca imamo priliku rekonstruisati kakav je tada bio okoliš u kojem su se razvijali, na koji su se način mijenjali iz godine u godinu s obzirom na klimatske promjene, objasnuje profesor Chris Richardson sa Univerziteta za okeanografiju i istraživanje okeanske flore i faune u Bangoru. Otkriće školjke Ming rasvijetlit će mnoge nepoznanice o tome na koji način nekim životinjama uspjeva ostvariti tako dugačak životni vijek. Sve učestaliju praksu da se pšenica i kukuruz koriste za proizvodnju biogoriva, zločin je protiv čovječnosti, jer dovodi do nestašica i povećanja cijena hrane, zbog čega gladuju milioni. Jan Ziegler, UN-ov neovisni stručnjak za pravo na hranu, pozvao je na 5-godišnji moratorij na proizvodnju biogoriva, ocijenivši kako je brzopleti koncept da se hrana poput žita i šećera pretvara u gorivo recept za katastrofu. Naučna istraživanja napreduju iznimno brzo i u 5 godina bit će moguće proizvesti biogorivo iz poljoprivrednog otpada, kao što su kukuruzovina, slama ili lišće banana, a ne samo iz pšenice, kukuruza, šećerne repe i drugih kultura koje se koriste u ljudskoj prehrani, objasnjuje Ziegler. Robot u krvotoku. U krvotocima širom svijeta uskoro bi se mogao naći robot koji pazi na stvaranje ugrušaka i uništava ih posebnim lijekom. Zvuči zastrašujuće, no mogao bi spriječiti mnoge smrti od srčanog udara. Naučnici na Univerzitetu Kononam u Koreji razvili su mikroskopskog robota koji će se koristiti kao lijek za začepljenje arterije. Mali robot ima 6 nogu i kreće se na isti način kao rak. Robot na nožicama ima tkivo srčanog mišića i one se savijaju kako se mišić steže. Na taj način robot može putovati krvotokom, a napaja se iz šećera u krvi pacijenta. Robot u 7 dana može preći oko 50 metara, a kada detektira začepljenje, u krvotok ispusti poseban lijek koji razgradi ugrušak, sprečavajući tako srčani udar. Ovaj izum uskoro kreće u testiranje. Virus u HIV-a koji dominira prostorima Europe i SAD-a, međunarodni tim naučnika otkrio je porijeklo. Naime, virus je stigao sa Haitija u Sjedinjene Države oko 1969. godine, te se onda proširio dalje. Razumijevanje porijekla virusa uvelike može pomoći naučnicima u pronalasku lijeka za taj virus koji vodi do AIDS-a i predviđanju njegove mutacije. Naučnici su zadovoljni korakom jer sada znaju da virus HIV-1 grupe M pod tipa B dominira prostorima SAD-a, Europe te velikim dijelovima Južne Amerike, Australije i Japana. Znajući porijeklo virusa, naučnici u svim krajevima svijeta moći će predvidjeti dalji razvoj i mutaciju te preduhitriti virus i napokon biti korak ispred. Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na redu su priče koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva nam dolazi iz Podgorice, gdje su poslanici s Srpske liste zatražili da im se u Skupštini osigura prevođenje sa crnogorskog jezika, da im se materijali dostavljaju na srpskom jeziku i ekavskog narječa štampani ćirilicom, kao i da za sve poslanike te koalicije bude blagovremeno obezbijeđeno simultano prevođenje sa svih jezika kojima se govori u Skupštini. Priredio Petar Komnenić.
Poslanici Srpske liste zatražili su u pismu upućenom predsjedniku Crnogorske skupštine da im se u buduće materijali dostavljaju na srpskom jeziku i ekavskog narječija i štampani ćirilicom, kao i da se za poslanike te koalicije blagovremeno obezbijedi simultano prevođenje sa svih jezika kojima govore poslanici. Obrazlažući tu inicijativu, šef poslaničkog kluba Srpske liste Novak Radulović za naš radio kaže da je taj zahtjev sasvim prirodan, jer većina građana Crne Gore govori srpskim jezikom.
I mi insistiramo, braneći interese tih ljudi koji govore srpskim jezikom, da se predstavnicima Srba u parlamentu Crne Gore dostavljaju materijali na srpskom jeziku i ćirilicom. Mi zaista ne pristajemo da učimo sad neki nepostojeći crnogorski jezik.
A podsjeća li vas pomalo ova inicijativa na inicijativu nekadašnjeg lidera radikala Vojislava Šešelja u Hagu da mu se dostavljaju dokumenti na ćirilici?
Ne, nimalo. Otkad postoji Crna Gora, a prije nje Zeta i sve ove oblasti kad su se ovdje Sloveni doselili, govorilo se staroslovenskim, pa slavnoserpskim i tako dalje, to je bio razvojni put, a onda srpskim jezikom crnogorski nije postojao i ne postoji.
Podsjetimo, u novom crnogorskom ustavu za koji predstavnici Srpske liste tvrde da je, citiram, nasilan dokument, stoji da je službeni jezik crnogorski, a da su u službenoj upotrebi i srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. Zahtjev Srpske liste da im se omogući prevod sa crnogorskog jezika u Pokretu za promjene doživljavaju kao dobru stvar, jer je, kako to kaže lider stranke Nebojša Medojević, to znak da je ta grupacija počela da poštuje crnogorski ustav i rješenja iz najvišeg pravnog akta.
Meni je drago da su počeli da koriste taj ustav, a s druge strane čini mi se da treba ipak držati od dozu ozbiljnosti i ovim ustavnim rješenjima pristupati na način da se one ne izvrgavaju ruglu i da se ustav ne pretvara u nešto što će biti iskorišteno da se produbljavaju podjele u Crnoj Gori. Što se tiče upotrebe jezika, praktičnu primjenu ustavnog rješenja ima samo u slučaju albanskog jezika, gdje se zaista mi i Albanci ne razumijemo i gdje mora da se koristi prevod i sudski tumač, a sve ostalo je naravno stvar crnogorskog ili srpskog nadgornjavanja, što mislim da je vrijeme koje treba da ostane iza nas.
Lider liberalne partije Miodrag Živković smatra da ne treba davati politički značaj inicijativama Srpske liste i Srpske narodne stranke.
Ja, definitivno ta stranka će činiti sve da istrajava u onoj zoni nacionalizma koja sada nakon usvajanja ustava u parlamentu neće imati nikakve reperkusije ili neki značaj ili refleksije na politička zbivanja u Crnoj Gori. Sve ono što budu oni radili, građani moraju tumačiti da je to izraz koji oni traže isključivo kod svog biračkog tijela koje je nastrojeno na taj takav način. Poseban i značajni komentar tome što radi Srpska narodna stranka ne treba dati. Definitivno to su pitanja koja su riješena, a oni koji misle da se sa prošlošću ulaze u budućnost, mislim da dugoročno gube, ali očigledno da su oni u zoni profitabilne politike u odnosu na svoje nacionalističko biračko tijelo.
U Demokratskoj partiji socijalista ovako komentarišu inicijativu Srpske liste. Politički direktor stranke Predrag Sekulić.
Plašim se da čak i kada bi skupštinske službe prevele, kako oni to traže na srpski jezik, skupštinske materijale, da oni ni tada ne bi bili mnogo pametniji i da ne bi mnogo više razumio tih skupštinskih materijala. Tako da čini mi se da im ni to neće pomoći ukoliko nastave političku priču kakvu su imali do sada.
U Skupštini danas nijesmo uspjeli dobiti odgovor na pitanje kako doživljavaju zahtjev Srpske liste i da li će ta inicijativa biti ozbiljno razmatrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sada ćemo u Zagreb, gdje istraživanja govore da je po raširenosti nasilja među učenicima Hrvatska ispred Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Norveške, Španije ili Japana. Svako peto školsko dijete u Hrvatskoj svakodnevno ili gotovo svakodnevno doživljava među vršnjacima neki od oblika nasilja. Slušamo Ankicu Barbil Mladinović.
U osnovnoj školi u Matuljima, nedaleko Rijeke, odvijala se protekli petak prava drama kad je 11-godišnji dječak problematičnog ponašanja fizički napao skupinu svojih vršnjaka, ali i učitelja, koji su ga pokušali smiriti. Predstavnik Županijskog ureda za školstvo Slobodan Hlača.
Dijete je došlo u konflikt sa drugom djecom, dobilo je i ono ponešto u toj štučnjavi, jer je on tuko druge i onda je on poludio, podivljao. Kako nije mogao ući u školu gdje se ta djeca u razred zabarikadirala. Onda je on izletio van, pa ih je gađao kamenjem, stakla popucala. Onda su ih izvukli iz te učionice dok je on trčao van, pa su ih smjestili u dvoranu. Pa su oni panično zvali mobitelima. I onda je došla policija i okupili su se roditelji koji su dotrčali na pozive djece. Djeca su bila u strahu, šokirana i tako.
Šokirani su i učitelji. Na dva dana je u školi bila prekinuta nastava. Hlača smatra da su u priči o ovom dječaku zakazale sve institucije, pogotovo Centar za socijalnu skrb.
On je u maloj mladosti, 3-4 godine, izgubio majku koja je mlada, umrla od karcinoma. I to se sve zbivalo pred njihovim očima, starije sestre i njega. I očito im fali majka. Otac materijalno nije dijete u problemu. Ali je tako, neko njegovo ponašanje tako kako je.
I anketirani zagrebački srednjoškolci tvrde da nasilja među učenicima ima, kako oni kažu, puno previše.
Ima.
Prepuno bulinga.
Ne, ja nemam problema, meni je sve okej, meni niko ne tlači.
Pa to se vidi odmah, ono. Sam dođite na velikom odmoru, odmjerite troje ljudi i značite ko je kakav odmah. Odmah ćete znati.
Potlačeni u čošku, ovi svi ostali se deru pred školom. Pa ne, pa je, u našoj školi se i profesore boj da će dobiti batina. Nije se to jednom desilo.
Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa Martin Oršolić ističe da najnoviji podaci ipak govore o laganom padu nasilja u hrvatskim školama.
Mi smo kao ministarstvo zabrinuti dokle god ima oblika nasilja, ali ako pođemo s činjenicom da mi imamo otprilike 600.000 učenika u osnovnim i srednjim školama, da imamo 1350 odgojno-obrazovnih ustanova. Ako podijelite to, to vam je nešto više od jedno ili možda 1,5 događaja ili vrsta događaja u školi godišnje.
Pa ipak čak 19% ispitane djece u Hrvatskoj izjavljuje da svakodnevno doživljava neki oblik nasilja. U Americi je to manje, 16%, a Australiji 17%, a Japanu 15%. S konkretnim preventivnim mjerama počelo se tek prije nekoliko godina, otkada je, kaže doministar Rošolić, svaka škola obavezna imenovati i voditelja preventivnih aktivnosti.
I dobili smo 1350 voditelja preventivnih aktivnosti u svim odgojno-obrazovnim ustanovama. Imamo 26 timova za krizne intervencije od pedagoga, sociologa, psihologa.
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, doktorica Gordana Buljan-Flander.
Oni stvarno jesu radili te programe, ali i dalje ostaje situacija da jedan psiholog u Hrvatskoj pokriva 3500 djece. Šta može jedan psiholog napraviti sa 3500 djece?
Stručnjaci upozoravaju da je u hrvatskim školama sve prisutniji i vršnjački buling putem modernih tehnologija.
Znači cyberbuling, internet zlostavljanje, to je nešto što je zapravo novo, što se razvilo unazad evo 2 godine. Hrvatska nije toliko bila zahvaćena time, ali evo nažalost sad sve više i više. Djeca se potuku, snima se mobitelom, na kraju dana ta snimka nekako završi na YouTube-u. SMS poruke neprimjerenog sadržaja, to je ono evo postala naša stvarnost.
Prema našoj anketi raznim pa i prijetećim porukama putem mobitela osobito su izložene učenice.
Neko te hoće razbiti posle škole. Ono, sad sam dobivala poruke razbićete kad dođeš u školu, pa mene školi uopće nije bilo. Meni je nakon 2 godine došlo da kažem daj me pretuci, sam me prestani psihički zlostavljati.
Doktorica Buljan-Flander.
Taj cyber, međuvršnjačko nasilje, ima teške posljedice po djecu, jer može trajati 24 sata. Jer to kad se stavi na internet, dijete ne može otići iz situacije. U školi iz hodnika može otići, ali ako stavi neko na internet da je on najružniji, najdeblji, najgluplji, to je jedan novi oblik nasilja gdje djeca zapravo uopće još i ne shvaćaju da je to nasilje i ne znaju kome bi se obratili.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra koji dodjeljuje Internacionalni teatarski festival MES kao svoje najviše priznanje uručen je istaknutom bosansko-hercegovačkom glumcu Seadu Bejtoviću. On se na sceni prvi put oprobao sa samo 10 godina u predstavi Dječaci Pavlove ulice. Sa Seadom Bejtovićem razgovarao je Budo Vukobrat.
Sejo, na početku iskrena čestitka.
Hvala lijepo.
Ti ne spadaš u red kolega koji bjesnu i neko vrijeme ne silaze sa naslovnih stranica.
Baš tako, možda će mnogi iznenaditi, ali šta znam. Pa i ja sam sebe rekao, jer sam ja to, mislim, niti sam ja neki ono iz prvih redova, niti neka super zvijezda i ovo i ono, na, ono što se otimaju mediji za njega i to. Ali bogam, kad prelistam po ovih 55 godina, ne može čovjek pobjeći od činjenica.
Ti si dobitnik izuzetno važnog priznanja i to za doprinos teatarskoj umjetnosti. Dodijelili su ti ga profesionalci,
upravo
kolege
to,
s debelim razlogom.
To je najvrijednije meni.
I ta činjenica zaista...
I to čovjeku kad mu ljudi iz struke koju poznaju i u kojoj svi rade, pa ti onda odaju priznanje, znači da zaista... zaslužio onda tako nešto i da ta nagrada onda ima pravu težinu i ovaj naravno onda zadovoljstvo onome koje dobije.
Da, ti si u 40 godina okruglo profesionalni glumac, više od pola stoljeća si na sceni. Da li se čovjek sa tako dugim stažom uopšte može sjetiti svojih prvih koraka, prvih javnih nastupa?
To je zanimljivo, ali mislim da to sa većinom stvari biva za... mene i ljude mojeg doba i moje starosti, da tako kažem, da se sjećaju iz privatnog života najnormalnije stvari koje se desile prije 50. A u profesionalnoj karijeri najranijih godina se najbolje sjećam. Čak znam neke datume premijera koje su održane, a onda mi je problem negdje 80. godina, je li to bilo 3 godine poslije ili prije, tu nastane zbrka. Odlično se sjećam i ti predstava dječjih i mislim kako sam ja ono se osjećao u tome. Tad sam bio super zvijezda. Ali, recimo, to je zanimljivo, mislim, ja vjerujem da me većina ljudi gleda koji su mlađeg uzrasta, koji možda nemaju puno informacija o takvom vremenu, pogotovo iz glave i iz ruke jednog dječaka koji se bavio glumom, koja je bila za njegove vršnjake, mislim, nešto što je njima bilo jako čudno i u što su oni gledali sa divljenjem, jer tad... svi ostali mediji nisu bili razvijeni. Dakle, sužen je bio program taj medijski u kome se neko mogao eksponirati. Daleko više se to preživljavalo, doživljavalo, takvi događaj intenzivnije su nekako se u dušama. I onda kad je neko tamo u pozorištu, onda on silom prilika je zvijezda. Tako da se i meni lično ta sjećanja na te predstave, na ta događaja, na tu igrariju u tim godinama urezao pamćenje, tako da sam svjež, malo te ne znam, tadašnje premijere od 7. 8. koji su datumi premijera bili pojedinih predstava, za razliku, kažemo, od unazad, ne znam, 10 godina ili tako nešto.
Da povijem jednu parabolu koja je mali kuriozitet zapravo tvoje karijeri. Ti si igrao i Pinokija i Džepeta. Kako si gledao taj svoj profesionalni rast?
Evo, ja ću nekog stvari iznijeti, možda zanimljive, možda si originalne vis-a-vis gledanja mene na moj posao. To je zapravo prvo bila igra, mislim, zabavno je, znate, kada ono dijete se voli pohvaliti, kada zna pjesmicu. Tako je, to je začetak nečega koje se kasnije neko razvija, neko ne. Neko to jednaga faza drži, ne. Međutim, meni to izgleda bilo trajno opredjeljenje. A to kako sam igrao Pinokija pa Čepeta, tu čak nije ni veliki razmak bio. I tako da sam ja u tom periodu odigrao upravo one uloge koje bi mogao poželjeti svaki od, ne znam, bilo na 50-ak članova koji su ono vapili da im je dovolj da se iskažu da od ono, ja sam imao tu sreću.
Se od tih godina, recimo, ljudi koji su tvojih godina malo mlađi ili tek malo stariji, gledali su te sa zavisnošću gore na pozornici, da. Poslije su za ruke vodili svoju djecu, sad vode svoje unučiće i uvijek gledaju Seju Bejtovića u, malte ne, eto, istom ansamblu. Prije tačno 40 godina se zaposlio u sadašnjem pozorištu mladih. Odakle tako dug vijek u jednom pozorištu?
I to mi je drago objašnjavati, mislim, drago, zato što šta znam, jer to je značilo nekakvu moju zrelost u profiliranju mog posla. Jer šta znam, mislim, ja znam po kolegama i to je svakom bila obsesija doći u Narodno pozorište, pa tamo, recimo, oni u nekom, šta znam, provincijskom uslovnom pozorištu, nešto, ne, i sad me želja dođu u Narodno. A moje pozivište bili ipak doslovno negde ono kao treće razredno, da nekada treće razredno, ali bar u svim tretiranjima, saradnjama, financijama, uvijek smo bili kao treće. Postojali i kamerni teatar koji je kao, i naravno oni su ozbiljna pozivišta prava u koje svak poželi da dođe. Ja sam tu imao priliku odmah negdje po završetku dramskog studija 69. Čak su me i profesori ono kao, ako želiš, sad imaš priliku, pa si sad i diplomu neku stekao, jel, zvaničnu. Međutim, ja ni jednog sekunda nisam izrazio, niti želio, niti sebi u glavi, mislim, neku formulaciju da bi ja volio. Mislim, ja sam imao strah od poštovanja prema tim kućama, ali kao gledalac.
Da.
Ali kad sam ja počeo raditi u svom pozorištu, onda smo imali sjajnu grupu mojih kolega s kojima smo mi stvarali teatar u smjerovima koji se nama sviđao, a imali smo teren za to da radimo sve živo, da proispitivam. Bili smo daleko fleksibilniji u tom teatarskom izražavanju, a ja sam bio dovoljno svjestan da me ne zadivi samo ime Narodno pozorište, Državno pozorište, ne znam, tako zvučno. I znao sam jednog kolegu, nažalost, koji se predstavljao, ja sam taj i taj član Narodnog pozorišta. Dakle, on, njemu nije bilo dovoljno za onoga s kim se upoznaje da on to ime, jer neće niko znati niko je ni šta je. Ali kad kaže Narodno pozorište, on ne misli iza toga, onda da stoji neka vrsta autoriteta i šta znam. A ja sam svoje ime, ako se ga uopšte tražio, odnosno kovao ili kako da kažem, baš u mom pozorištu i uspio sam zajedno sa kolegama da to pozorište izdignemo na nivo ti pozorišta, da budemo ravnopravni sudionici na festivalima i eksperimentalnim scenama i sve živo upravo u tom pozorištu. I onda je to jedno veliko zadovoljstvo kad ti uspiješ nametnuti sebe sa društvom iz takvog odnosa prema radu, da si iz neke opozicije, da tako kažem, iz drugog reda, ti sa svojim htjenjem, ambicijama, istraživanjima, dakle, friškim razmišljanjem o svim stvarima koje se dešavaju u pozorištu, pa i ti onda isprobaš lično i to vidiš da ima onda na kraju uspjeha, jer se svrstavaš onda po kvalitetu među ove i čak premašuješ neke stvari, jer smo i na kraju krajeva imali neku posebnu publiku koja je uživala u našim predstavima, jer su bile lišene nekog birokratizma, automatizma, mislim ti šablona koji okoštavaju teatar, a teatar nikad nije volio to da se nešto ono koštalo radi, što miriše na neko samo muzejsku vrijednost i to. Tako da je to moje zadovoljstvo postiglo krajnji cilj.
Zapravo ti si ovim priznanjem Mesa dobio nagradu i ja imam sad recimo neko opravdanje, odakle ta fascinacija pozorištem, jer sam uvijek mislio da si mogao svoje profesije dati više, da se malo više posvećivao drugim medijima. Ali dobro, evo da se vratimo Mesu. Ti si znači dobio nagradu od institucije čiji si profesionalni vršnjak. Jeste. I čiji je rast...
Ja sam stari malo i od kamernog teatra i doga, jer ja sam radio s Jurislavom Korenićem koji je osnovao kamerni teatar, bilo malo pozdrav.
Da, malo.
Ja sam, on je došao u Sarajevo 51. to sam još provjerio, a ja sam 51. pa je bio u operi, pa je onda te kasnije se prihvatio i svojih ambicija. U njegovim tim prvim početcima, ja sigurno da ga niko živio nije znao, on je kod nas već režirao 54. Čarobne neke papučice, predivnu jednu bajku, i ja sam igrao već s njim od tih godina. Tako da sam ja stariji od Mesa i od kamernog i sve da došle ruku na sve, to ona, bio sam dječak od 10, 11, 12, 13, 14, tako godina. Ali ni taj period nije, mislim, nekom, znaš, nije to bilo u rangu obdaništa, zabavišta, mislim, gdje smo mi igrali Ring i Raja, pa nešto davali za drugu djecu, jer i tadašnji teatar, taj pozorište, odnosno pionirsko pozorište, je potpuno profesionalno, to bi poželjeli, mnoga pozorišta poželjela da imaju tu strukturu i profesionalnu i... Kod nas dijete nije moglo izaći na scenu da ne bude tenirano, a ne našminkano, mislim, a kamo li ove glavne uloge i tu. Imali smo svoje stolarije, svoje onaj Schneideraje, sve živo, dakle, čak i orkestar smo imali 2-3 godine.
Sejo, sad svoje otkucava, ti si nakupio dovoljno godina i života i radnog staža, ali mi ne ličiš na nekog ko će skoro iz pozorišta. Nadam se da ovu nagradu ne doživljavaš kao ispraćaj u penziju.
Pa ne, pa na kraju kraja to je sudbina maltene svih glumaca koje zdravlje posluži. Ja sam dosta zdravlja ostavio, ali eto, držim se dobro da bi mogao još neke primjerene stvari mojim nekim preostalim sposobnostima raditi. Tako da, mislim, pa ono, za glumca nema krajnje vijek od njegovog vlastitog zdravstvenog stanja i to je, mislim, presuđujuće. A ono glumac ostaje, eto, do ga ne zakopali, da tako, onaj, malo grubo kažem.
Se je unatoč činjenici da si odigrao zaista mnogo uloga i unatoč činjenici da, eto, dolaze te mlade snage. Je. Ja se nadam i iskreno ti želim još mnogo, ne samo repriza, nego i premijera.
E pa, mnogo ti hvala, ja se nadam da si pridružio onoj grupi mojih vjernih navijača, da tako kažem, jer ima mnogo ljudi, zaista, koji me prijateljski primaju, podsjećajući se na mnoge stvari koje su oni ili sa njihovim mamama i dedama ili oni lično doživljavali gledajući moje predstave, nastupe i to.
Na radiju obično pozdravljamo sa do slušanja, do gledanja.
A ne, može do gledanja, da ja se mogu slušati nekim radijom.
Apsolutno.
Programima radio.
Hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Molim, lijepo i vama
Prijatno.
Za sami kraj ostale su uobičajene rubrike o svjetskim fascinacijama i domaćem sportu. Prema običaju prvo će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmoma koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz Tuzlanskog Slon radija.
Protekle sedmice u američkim kinima ponovo je bio najgledaniji horror film. Ovo je uobičajeno vrijeme kada filmovi strave dominiraju blagajnama, budući da se proslavlja praznik Noć vještica. Četvrti u nizu filmova iz serijala Slagalice strave Soul ponovo se pokazao kao najuspješniji, kao i sva tri prethodna dijela ovog zastrašujućeg filma. Serijski ubica poznat pod nadimkom Jigsaw nastavlja da sije smrt i strah poslije svoje smrti. Za vrijeme autopsije ovog svirepog ubice u njegovoj utrobi pronađena je kaseta koja vodi policiju u novi krug mučnih krvi slagalica koje ovaj ludi ubica ostavio za sobom. You think it is over, but the games have just begun. Da li je posljednji trag i zamka za sve uključene u taj slučaj? Glavna uloga je ponovo povjerena Tobinu Bellu, koji se razumljivo u novom filmu pojavljuje uglavnom u flashbackovima. Somewhere
games have just begun.
Paramount je još 2005. otkupio prava na ekranizaciju kriminalističkog romana Dona Wilsova The Winter of Frankie Machine. Dokaz da se ozbiljnije kreće sa cjelokupnim projektom je okupljena već iskušana ekipa kojoj nije stran zajednički rad. Michael Mann kao režiser, Robert De Niro u glavnoj ulozi te Brian Koppelman i David Levien kao scenaristi. The Winter of Frankie Machine je priča o Franku Machianu, veteranu malom biznismenu, surferu i bivšem ubojici koji se vraća u svijet kriminala te postaje Frankie Machine. Nakon pada u pakao u Danteovom stilu, Frankie će se pokušati iz njega izvući. Winslow slovi kao jedan od ponajboljih pisaca krimi romana danas, a najpoznatiji hit California Fire and Life i The Power of Dog. Tom Hanks pristao reprizirati svoju ulogu harvardskog simbologa Roberta Langdona u nastavku Da Vinčijevog koda u režiji Rona Howarda, koji je posao obavio i na prvom dijelu. U nastavku će Langdon istraživati rad tajnog društva koji prijeti opstanku katoličke crkve. Anđeli i demoni se temelje na knjizi Dana Browna. S produkcijom se misli započeti početkom sljedeće godine, a sa snimanjem završiti nekada do ljeta. Ultimativni italijanski pop kancioner Eros Ramazzotti objavio je kompilaciju najvećih hitova sa 35 pjesama te 4 nove pjesme i duetu s mnogim muzičarima. I tu je najavio duet sa Ricky Martinom u pjesmi No Siamo Soli, dok se među ostalim pojavljuju Patsy Kensit, Andrea Bocelli, Tina Turner, Cher i Anastasia. Nakon promocije ovog prigodno aktualnog izdanja Eros priprema novi studijski album.
Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non la seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di spazio a tutti i nostri sogni, nessuno mai il futuro ruberà dalle nostre mani. Oltre le distanze noi non siamo soli, senza più certezza e verità, anime confuse, cuori prigionieri, con la stessa idea di libertà.
Regionalna košarkaška liga polako se približava svoje takmičarskoj polovini, a naši košarkaški zaljubljenici bezmalo pa nemaju nikakvih informacija u vezi s tim. Nikakvo čudo ne bi bilo kad upravo Bosna i Hercegovina, njezina košarkaška zajednica, računajući ovom sportu naklonjena javnost, nije bila jedan od najgorljivijih boraca za uvođenje, a kasnije i promociju zajedničkog takmičenja klubova iz nekad zajedničke države. Jadranska liga je, mora se i to priznati, jednako mjerom uzvratila ovdašnjoj košarci, pomogavši joj da se izvuče iz duboke ilegale i zastrašujućeg deficita kvaliteta. Unatoč svemu što se dešavalo, Sarajevska Bosna je, zahvaljujući afirmaciji koju je stekla kroz NLB takmičenje, ove godine dospjela do prestižnog ULEB kupa. Pretpostavljam kako će ljubitelj košarke na taj način vidjeti nekoliko interesantnih međunarodnih utakmica, ali je zato upitnik još veći u vezi s tim zašto ove sezone na našim malim ekranima nemamo utakmice predmetnog regionalnog takmičenja. LM pominjane Bosne zbog siromašnog bodovnog salda od prošle godine nema među bivšoj jugoslovenskom elitom, a široki izgleda nije zanimljiv našim televizijskim stanicama. Zvaničnici NLB lige saopštavaju kako se dva javna servisa ili dva dijela istog javnog sistema, BHT1 i Federalna televizija, glože oko nekih starih računa, a komercijalne televizije imaju vlastitu politiku u vezi s tim. Mora se u ovom trenutku reći nekoliko drugih stvari. Čelnici regionalne lige kubure sa TV prenosima i u susjednim državama. Srbijanski B92, partner od prošlih nekoliko sezona, ima komercijalno isplativije projekte u dosadašnjim terminima, pa neće da gubi na košarci. Mora se reći kako s one strane Drine inače ne smatraju Jadransku ligu korisnom za njihovu košarku, pa i ne čudi što tamošnji javni servis nema interesovanje. U Hrvatskoj ova liga nikada nije ni bila prenošena na HTV-u, a komercijalni kanali također imaju drugačija zanimanja. Mora se reći i to kako je poprilično opala i planetarna fascinacija igrom između dva obruča. Neki podaci govore da se i već mitski TNT sa svojim prenosima NBA utakmica pomalo koleba. Jer slavni Jordan, Magic, Berkeley, Stockton ili Malone, na primjer, osim što je to djelomično uspjelo Shaquille O'Neal i Kobe Bryantu, nisu dobili istinske nasljednike. Interesovanje američke i van američke javnosti zato je značajno opao i za najveće basketaške utakmice na svijetu. Ali ipak mi se čini kako naš slučaj nema nikakve veze sa trendovima. Da je kojim slučajem, a moglo je presuditi samo jedna lopta, Bosna pobjedila široki i zauzela njegovo mjesto u ovogodišnjem jadranskom ciklusu, teško će me neko ubijediti kako se ne bi našlo rješenje i kako ne bi bilo prenosa iz Sarajeva i sa Bosni i gostovanja. Široki je izgleda druga priča, a to je ona tužna i ružna strana pomalo pa svih naših priča. U svakom pogledu ovdje postoje ravnopravni i oni ravnopravniji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet da slušate radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.